Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, evo i najvažnijih vesti ovoga jutra. Skupština Srbije raspravljaće o više međudržavnih sporazuma i smeni Nate Mesarović. Zaražena riba pronađena samo u Dunavu i Nišavi. Pala vlada u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bubnjarski spektakl večeras u ateljeu 212. Trenutno je najtoplije u Nišu, 7 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 4, najhladniji Crni Vrh sa minus 4. Tokom dana oblačno i vetrovito, najviša dnevna temperatura do 10 stepeni. U Srbiji polako jenjava napetost zbog sumnje da su neke namirnice zatrovane. Kako su utvrdile vanredne kontrole, mleko ne sadrži kancerogeni aflatoksin i bezbedano je za upotrebu. Sa druge strane, traži se rešenje kako da se stanovništvo ne inficira zaraženom ribom iz Dunava i Nišave. Ribolovci u požarevačkom kraju kažu da su sporadično nailazili na zatrovanu ribu.
Ja sam našao u smuđu uhvaćeno na Moravi, ali ne bih ja to toliko dao značaja toj pojavi. Mislim da to nije toliko baš strašno. Jeste, treba voditi računa, ali mislim da to nije alarmantno toliko.
Činjenica je također da taj parazit ne može da opstane na temperaturi minus 18 stepeni koliko iznosi temperaturu zamrzivaču i ne može da uđe u ljudski organizam ako se riba prži.
U Banatu nisu pronašli ribu inficiranu opasnim parazitom, kaže Branislav Čordić iz Udruženja ribolovaca u Zrenjaninu.
Mogu da kažem da smo svi mi zabrinuti zbog tih crveća. Ja svakodnevno sam u kontaktu sa ribolovcima i baš sam juče obilazio naša sela na Tamišu, raspitivao sam se baš o tome. Za sada niko meni nije prijavio ili neko rekao da ima crveća kod nas ovde u Banatu, mada ne možemo ni sa sigurnošću reći i da ih nema. Ja sam i kontaktirao i s ljudima na koji su na Tisi i na Begiju, svakodnevno pecaju i ranije. Nemam ni jednu informaciju o tome.
Profesor dr. Miroslav Ćirković sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu kaže da je utvrđeno da parazita ima samo u otvorenim vodama, odnosno u ribi iz kanala Dunav-Tisa-Dunav, Dunav i Nišava. On kaže da je najvažnije ribu dobro ispeći ili duže kuvati.
Mora meso biti termički tretirano, ali na jedan klasičan način, ne da to bude blago termičko tretiranje. Eustrongilus je parazitira i kod ljudi, parazitira u želucu i izaziva znake mučnine, može da bude uzročnik čira, tako da je postoji ne tako alarmantna opasnost da mi sada udaramo na velika zvona uzbune, ali i nešto što je prisutno i o čemu moramo voditi računa.
U veterinarskoj inspekciji apeluju na potrošače da svežu ribu ne kupuju na neregistrovanim tezgama i pijacama. Riba u našim ribnjacima je potpuno ispravna. Jedinu korist od ovog servića imaju uvoznici, potražnja morske ribe porasla je za 2,5 puta.
U nastavku Vesti u 9 govorimo o kreditima. Građani koji su se za stambene kredite zadužili u švajcarskim francima još čekaju predlog Narodne banke Srbije kako da se reši problem sa naglim porastom rata. Zato postoji nekoliko predloga, od toga da država pokrije jedan deo, a razmatra se i opcija da se rate obračunavaju po kursu na dan kada je odobren kredit. Zbog jačanja švajcaraca, rate za kredit porasle su za nekoliko hiljada dinara. Prvi put u istoriji srpskog pravosuđa Udruženje bankarskih klijenata Efektiva podnelo je prvu kolektivnu tužbu protiv banaka. Naš sagovornik je Dejan Gavrilović iz tog udruženja. Dejane, protiv koliko banaka ste podneli tužbe i šta vam konkretno smeta?
Pa mi smo podneli kolektivnu tužbu protiv tri banke, odobrili smo tri banke koje su plasirale najviše tih kredita, ali će se posledice ove tužbe, to jest presude, odnositi na sve ostale banke, tako da i sve ostale banke imaju razloga da kažem da se osete prozvanima u ovom procesu. Ono što najviše smeta, to je činjenica da mi smatramo da je ugovaranje kredita u švajcarskim francima bila nepravična ugovorna odredba koja je dovela do toga da jedna ugovorna strana, u ovom slučaju korisnici kredita, duguju mnogo više nego što su uzeli, da im je znatno otežano ispunjenje tog ugovora. Drugi deo tužbe se odnosi na jednostrano povećanje kamata i marži koje su banke sprovodilo u periodu od 2008. do 2011. kada su koristile pad vrednosti Libora i povećavale fiksni deo ugovorene marže ili su jednostavno ukupnu kamatnu stopu koju su nazivali promenjiva kamatna stopa jednostavno povećavali po nekom svom nahođenju.
Ovo je prva kolektivna tužba. Imali smo u ranijim slučajevima nekoliko pojedinačnih tužbi gde su građani ipak uspeli da dobiju sporove protiv banaka. Jel mislite da je trenutno tužba jedini način da se građani zaštite, pa ajde da budem toliko slobodno da kažem, od samovolje banaka?
Pa jeste, zato što ceo taj proces prigovaranja banci i pisanja Narodne banke Srbije ne daje ama baš nikakvog rezultata. Banka vam na to odgovara da je sve u redu i da je postupila u skladu sa potpisanim ugovorom. Zatim se obraćate Narodnoj banci koja opet traži objašnjenje od banke, dobija isto što ste vi već dobili i prosleđuje vam.
Evo, taj spor, odnosno problemi sa švajcarskim frankom traju već od leta, čini mi se, i u opciji je nekoliko rešenja. Pretpostavljam da ste u toku sa svim tim predlozima, je li nešto od svih tih predloga vama odgovara?
Korisnici kredita ne traže od države da im pomognu u smislu da im otplati deo obaveza ili da im plaća deo obaveza u narednom periodu. Taj model ide u korist bankama. Znači, ljudi treba da shvate da jedino bankama odgovara da država uskoči, da kažem, u rešavanje ovog problema na taj način i da refundira deo iznosa. Korisnici kredita i mi kao predstavnici tih korisnika tražimo da banke vrate ono što su uzele kroz jednostrano povećanje kamatnih stopa, a to nema veze sa državom, a drugi deo je da se ti ugovori, da se ostatak duga niveliše u skladu sa zakonom o obligacionim odnosima koji propisuje načelo jednakih davanja.
Dejane, hvala vam najlepše na informacijama koje ste podelili ovoga jutra sa nama i na uključenju Vesti u 9.
Hvala vama.
Prijatno, naš sagovornik bio je Dejan Gavrilović iz Udruženja bankarskih klijenata Efektiva. Ovome još da dodamo da Narodna banka Srbije nije prihvatila predlog ovog udruženja da učestvuje u sporu.
A iako još nije potpuno izvesno da će struja sledećeg meseca poskupiti, u Elektroprivredi već prave planove kako da deo novca potrebnog za funkcionisanje kompanije naplate od građana. Minus od 50 milijardi dinara delom bi mogao da se nadomesti iz kredita, a deo bi se mogao naplatiti od građana i to kroz povećanje cene struje. Rukovodstvo EPS-a ranije je najavilo da neće tražiti pomoć od države.
Ponuda Ural Vagon zavoda za Smederevsku železaru očekuje se do petka, kada će biti poznato da li se predlaže strateško partnerstvo sa državom ili otkup 100% akcija. U Skupštini Železare Smederevo kažu da je ruska kompanija siguran partner, a pokretanje fabrike očekuju na leto. Od dve visoke peći u železari, da podsjetim, jedna je na tihom hodu, a druga potpuno ugašena. Prethodnih 9 meseci, koliko nema proizvodnje, radnici primaju tek 60% zarade.
Vlada Srbije usvojila mere za restrukturiranje JAT-a koje između ostalog podrazumevaju nabavku 6 aviona i socijalni program za više od 600 radnika. Do kraja godine aerodrome u zemlji trebalo bi da dobiju kategoriju 1 američkih vazduhoplovnih vlasti, što znači da avioni mogu da leti direktno iz Srbije za Ameriku. JAT inače nije imao interkontinentalne letove još od 80-ih, a trenutno nema ni tip aviona za te letove.
Skupština Srbije nastavlja sednicu raspravom o konvencijama iz oblasti železnice i rada, a zatim bi trebalo da razmotri i odluku o prestanku funkcije predsjednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović. Opozicione stranke ukazuju na to da Visoki savet sudstva može Mesarovićevu da razreši, ali ne i da predloži prestanak funkcije. Više o tome Sandra Cvijanović.
Mišljenje Visokog saveta sudstva je da Nata Mesarović više ne može biti predsjednica Vrhovnog kasacionog suda. Razlog je, kako objašnjavaju, to što je prvo izabrana za čelnog čoveka te institucije, a potom je sud profunkcionisao. Predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe Petar Petrović podsjeća da je i Ustavni sud Srbije izbor Nate Mesarović ocenio neustavnim.
Mi ovdje ne ocenjujemo, niti ćemo ocenjivati rad gospođe Mesarović. Mi jednostavno moramo da poštujemo odluke Ustavnog suda. Da sam ja na njenom mjestu, ja bih podneo ostavku.
Prema rečima Nenada Konstantinović iz Demokratske stranke, odluka Ustavnog suda nije dostavljena članovima odbora za pravosuđe. Međutim, to, kako kaže, nije jedini propust. Konstantinović upozorava da Visoki savet sudstva po zakonu ne može da podnese predlog za prestanak funkcije predsjednice Vrhovnog kasacionog suda.
Visoki savet sudstva bi mogao da podnese predlog za razrešenje, a onda taj predlog mora da ima tačno određene razloge za razrešenje i o takvom predlogu bi Skupština mogla da raspravlja.
Bojan Đurić iz LDP-a smatra da bi sednici parlamenta trebalo da prisustvuje i Mesarovićeva, jer očekuje da će se rasprava pretvoriti u obračun sa njom.
Da, apsolutno je netačno da je ovo jedini način ili da je ovo najbolji način da se izvrši odluka Ustavnog suda. Ustavni sud nijednom rečju nije rekao ko treba da bude predsednik Vrhovnog kasacionog suda, niti je rekao da gospođa Mesarović to ne može da bude.
Zanimljivo je i to da se Visoki savet sudstva pozvao na poslovnik o radu Skupštine, jer smatra da mu on daje za pravo da podnese predlog za prestanak funkcije predsednice Vrhovnog kasacionog suda. Poslanici opozicije, međutim, podsećaju da se pravila predviđena poslovnikom odnose samo na parlament, a ne i van njega.
Predsednik Tomislav Nikolić biće prvi govornik na debati u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija na temu uloge međunarodnih krivičnih tribunala u ostvarivanju pravde i pomirenja između naroda. Ova sednica zakazana je za 10. april. Kako pišu novosti, iako je bilo pritisaka da se termin za raspravu izmeni, kako se ne bi poklopio sa danom osnivanja NDH, datum je ostao nepromenjen. Hoće li Hrvatska biti zagovornicom Generalne skupštine tog dana, još nije poznato.
9 časova 11 minuta u nastavku vesti iz regiona i sveta. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine izglasao je nepoverenje vladi Federacije BiH. O inicijativi za izglasavanje nepoverenja vladi izjasnit će se i Dom naroda 15. februara. Ministri sa premijerom Nerminom Nikšićem radit će u tehničkom mandatu i sa znatno ograničenim ovlašćenjima do izbora nove vlade.
Ne stišavaju se strasti širom sveta posle podzemnog nuklearnog testa Severne Koreje. Savet bezbednosti je na hitnoj sednici osudio nuklearnu probu i najavio oštar odgovor. Najnovija podzemna proba, najmoćnija do sada, osnažila je osude sveta na račun Pjongjanga i strahovanja da će brzo imati arsenal atomskih bombi. U vestima u 9 razgovaramo sa dopisnikom RTS-a iz Amerike, Nenadom Zafirovićem. Nenade, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta se još moglo čuti na East Riveru? U kojoj meri je Severna Koreja pretnja svetu?
Pa u ovom trenutku svakako se može reći da je veća pretnja nego što je to bila pre dva dana. S obzirom da, kao što ste vi pomenuli, test koji je Severna Koreja izvela je dva puta snažniji nego prethodni test 2009. godine. Savjet bezbednosti je ono što je vrlo bitno održao vanrednu sednicu i jedinstveno osudio Severnu Koreju ističući da se radi o ozbiljnom narušavanju rezolucije Ujedinjenih nacija. Članovi Savjeta bezbednosti su rekli da će odmah započeti da rade na odgovarajućim merama kroz rezoluciju Savjeta bezbednosti.
O Severnoj Koreji bilo je reči o govoru nacije američkog predsjednika Baracka Obame. Šta je Obama sada poručio?
Obama je kratko rekao samo da je Severna Koreja potezom od pre dva dana sebe još više udaljila i izolovala od modernog sveta i pozvao Pjongjang da prestane sa nuklearnim probama i da se okrene dobrobiti sopstvenog stanovništva. Obama je tokom jučerašnjeg dana razgovarao sa odlazećim predsjednikom Severne Koreje Li Mu-yangom i također obećao da će Sjedinjene Države predvoditi moderni svet u zaustavljanju Pjongjanga u daljim nuklearnim probama. Također, odlazeći šef Pentagona Leon Panetta nazvao je vojne ambicije Severne Koreje ozbiljnom pretnjom za Ameriku i naglasio je da je Amerika spremna da se suoči sa bilo kakvim pretnjama koje dolaze odatle.
Bio je to naš novinar Nenad Zafirović, a u govoru o stanju nacije američki predsjednik Barack Obama rekao je da se privreda kreće uzlaznom putanjom pošto se berza, tržište nekretnina i automobilska industrija oporavljaju. Obama je zatražio podršku Kongresa za svoj plan privrednog rasta koji uključuje poreske i obrazovne reforme.
I dalje smo u Americi. Tamošnja javnost očekuje više informacija o bivšem policajcu Christopheru Dorneru koji se tereti da je ubio 4 ljudi. Mediji prenose da je Dorner poginuo u sukobu sa policijom na Big Bear planini u blizini Los Angelesa. Američke televizije su prekinule program i uživo se javljale sa lica mesta gde je Dorner posle nekoliko dana skrivanja bio otkriven. Pregled vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Dok je pokušavao da pobegne, Dorner je u pucnjavi ubio jednog pripadnika organa reda, a drugog ranio. Nekadašnji kolega losanđelske policije pokušao je da se sakrije u brvnari, a pošto se nije odazvao, u kuću je ubačen suzavac, koji je prema policijskim izvorima izazvao požar. U akciji hapšenja bilo je uključeno više od 200 policajaca. Tereti se da je u prethodnih 10 dana ubio još ćerku bivšeg policijskog kapetana, koji mu je bio nadređen, i njenog verenika, i još jednog jednog policajca, dok je ukupno četvoricu ranio. Dorner je u sukobu sa policijom od 2007. godine, kada je dobio otkaz zbog navodnog lažnog prijavljivanja kolege koji je pretukao osobu sa posebnim potrebama. Tvrdio je da je policijska komisija istragu donela u korist drugog kolege, jer je on poreklom Afroamerikanac. Portparol Vatikana Federico Lombardi saopštio je da će se Papa Benedikt XVI oprostiti od vernika 27. februara, dan pre zvaničnog stupanja ostavke na snagu. Završna audijencija biće održana na Trgu Svetog Petra u Rimu, a očekuje se da će novi papa da bude izabran pre Uskrsa na takozvanoj kardinalskoj konklavi. Vatikan je danas prvi put zvanično objavio da 85-godišnji poglavar Rimokatoličke crkve ima pacemaker. Papa Benedikt XVI bit će prvi papa koji je podneo ostavku od 1415. godine.
9:15, slušate Radio Beograd 1. Vest da je Srbija izgubila spor koji su protiv nje poveli ratni veterani pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu izazvala je pravu buru. Dok su veterani bili zadovoljni, naš predstavnik pred ovim sudom, Slavoljub Carić, objašnjava da još nije sve završeno i da ova presuda ne znači da će svi rezervisti dobiti odštetu.
To ne znači da to automatski dolazi do obeštećenja. Znači, prvo kad presuda postane pravosnažna, onda u roku od 6 meseci od trenutka kada je presuda postala pravosnažna, država bi trebalo da predloži neki program mera kako da se ti rezervisti obeštete. Znači, tek tada nastaje ta obaveza i kad se utvrdi taj program mera, onda se oni mogu obeštećivati, a ne na osnovu presude koja uopšte ne glasi na njih, da oni sad traže, znate, i da nama ispostavljaju, da tako kažem, račune i da kažu, sad, mi smo bili rezervisti, molimo vas, platite nam taj i taj iznos.
Advokat veterana Srđan Aleksić kaže za Vesti od 9 da očekuje da će sud u Strasburu potvrditi prvostepenu presudu i da će se sa državom postići sporazum o isplati dnevnica.
Ja sa mojim timom očekujem da na velikom veću damo svoju odbranu, predložimo naše činjenice i okolnosti i mislim da će sud sigurno potvrditi prvostepenu presudu i da će država u roku 6 meseci načiniti sporazum sa borcima oko isplate ratnih dnevnica. Mi želimo u ovom postupku da budemo partneri Republike Srbije, da nađemo rešenje gde bi bili zadovoljni i Republika Srbija i borci. Ja se nadam da će u tome uspjeti i da ćemo pozitivno rešiti ovaj spor.
Veterani kažu i da bi pristali da im se pokrije minus za struju ili komunalije. Procenjuje se da bi ukupna suma koju će država na kraju isplatiti samo niškim veteranima mogla da dostigne 2 milijarde dinara.
U Palati Srbija biće održan sastanak organizacionog odbora za obeležavanje 17. vekova Milanskog edikta, kojem će predsedavati predsednik Srbije Tomislav Nikolić i srpski patrijarh Irinej. Pre toga razgovaraće predsednik Nikolić i patrijarh Irinej i to će biti njihov drugi sastanak ove nedelje.
A nekoliko desetina bubnjara iz celog regiona, predvođeni Dragoljubom Đuričićem, nastupit će večeras u ateljeu 212. Njihovim koncertom biće, kako je najavljeno, ustanovljen novi praznik, Beogradski dan bubnjara. Ovo je bio povod da sa jednim od naših najboljih bubnjara razgovara i naša koleginica Irina Stojanović.
Bubnjarskim spektaklom koji će se održati u ateljeu 212, vi ćete na neki način ustanoviti novi praznik, Beogradski dan bubnjara. Kako je došlo do te ideje?
To je ovako jedna puka slučajnost. Ja sam prvo htio da sa svojim prijateljima, sa kojima sam prije 15 godina u ateljeu napravio koncert, htio da napravim jedan koncert, pošto sam u zadnje vrijeme čuo da je atelje u velikim problemima ekonomskim. I onda kao, ajde, mi ne možemo da zaradimo ništa, napravim jedan koncert, osvrnemo se na jedno vrijeme i mi kad bi podijelili te pare imali bi za po 3 piva, a atelje možda plati stroju. Tako je krenulo. E onda su neki koji su sa mnom svirali, kao, a što ne bi mene zvao, što ne bi mene, i kad sam vidio da nas ima 10-15 i kad sam vidio koja su to imena, sve koje sam zvao, svi hoće.
I ta brojka poznatih bubnjara koja se odazvala je oko 30 iz
nikad ne nosim onaj papir ko mi je sve rekao da, ali recimo Garo Tavitijan sa sinom, Dražen Šolc, Dado Marinković, Mario Duvnjak, onda odavde Srba iz Van Goga, Vicko Milatović, Čedo Macura i Mali Đurađ, naravno, on je sigurno budućnost bubnjeva na ovim prostorima.
Kako ste zamislili koncert?
Pa ništa, ja ću sa svojom ekipom najbližih saradnika osvirati prve 2-3 numere i onda ću polako pozivati jednog po jednog da osviraju svoj solo, tako da na kraju mislim da bi trebalo možda zadnjih pola sata da i publika učestvuje.
Biće svakako zanimljivo večeras u ateljeu 212 na uspostavljanju novog Beogradskog dana bubnjeva. A u svetu sporta danas u centru pažnje fudbal i košarka, u studiju koleginica Snežana Pantović. Sneži, izvoli.
Upravo tako, krenut ćemo od košarke. Crvena zvezda će igrati utakmicu petog kola L grupe last 16 faze Evrokupa sa nemačkim Ulmom. Duel će početi u 19 časova i 30 minuta u hali Pionir. Crveno-beli posle četiri susreta u svojoj grupi imaju skor 2-2 i sa dve pobede do kraja protiv Ulma večeras i 19. februara na gostovanju Galatasaraju sigurno bi se izborili za učešće u četvrtfinalu Evrokupa. Večeras u osmini finala fudbalske lige šampiona od 20 časova i 45 minuta Real Madrid, Manchester United i Shakhtar Dortmund. Sinoć Valencia, Paris Saint-Germain 1-2 i Celtic Juventus 0-3. Tako su Paris Saint-Germain i Juventus na korak od plasmana u osminu finala, jer im sinoćni triumfi nude miran revanš kod kuće. I na kraju informacija, na turniru u Dohi srpska teniserka Ana Ivanović sastaće se sa Rumunkom Simonom Halep. Ona je 59. na svetskoj rang listi.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Zašto je u urgentnom centru stanje urgentno? Gde je srpsko zdravstvo posle 10 godina reformi? Talasanje. Sreda od 11 do 12 časova. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 4, u Kragujevcu i Beogradu 5, u Nišu 7 stepeni. Meteorolozi kažu da nas očekuje oblačno i toplije vreme, ali dalje vetrovito. Najviša dnevna temperatura do 12 stepeni.
I to je bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vesti u 9. Priprema i realizacija Jelena Perendija, Bulkica Tančić, Srđan Manojlović, Miša Milanov. Ja sam Nikolina Trivunović. Ponovo smo sa vama sutra tačno u 9 časova. Prijetno.